Salam, hər vaxtınız xeyir. Rusiya Minsk qrupuna əlavə olaraq Ermənistan və Azərbaycanla üç tərəfli görüşlər təşkil edəcək. Rusiyanın aktivləşməsi nə vəd eləyir? Azadlıq ilayə baxırsınız, bizimlə qalın. Avropa Şurası binasının qarşısında fəallara azadlıq tələbindən aksiya keçirilib. Prezident Əliyev Nardaranda səfərdə olub, sakinlərlə görüşüb. Və ABŞ Senatı terrorçuluqla şübhəli sayılan şəxslərə silah satışının məhdudlaşdırılmasını rədd edib. İndi də ətraflı. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü baş tutdu. İyunun 20-sində keçirilən görüşdən sonra hər üç tərəf Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı optimist çıxışlar elədilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bildirdi ki, görüş konstruktiv keçib. Nazir inanır ki, bu görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlar prosesində tezliklə irəliləyişə nail olmağa imkan yaradacaq. Oxşar bəyanatı erməni tərəfi də verib. Amma Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu düşünür ki, prezidentlərin 20 iyun görüşündə yeganə nəticə Rusiyanın vasitəçiliyi əl almasıdır. Amerika və Fransa prosesdən kənarlaşdırılır. Danışıqlar prosesi Rusiyanın inhisarına keçir. Amma bu yaxşıdır, ya pis? Elxan Şahinoğlu bu sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkir. Görüşə gəlincə deyir ki, Azərbaycan üçün uğurlu keçməyib.
Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri faktiki eyni fikri səsləndilər. Görüş uğurlanıb, müsbət nəticə var. Amma bu mümkün deyil, çünki Azərbaycanla Ermənistan mövqeləri 180 dərəcə fərqlənir münaqişənin əlli ilə bağlı. Belə olan halda necə ola bilər ki, hər iki tərəf görüşü uğurlu saya bilsin? Mən bu görüşü Azərbaycan üçün uğurlu saymıram. Bu sadəcə növbəti danışıqlar mərhələsidir. Belə bir gözlənti var idi ki, güya Rusiya hakimiyyəti Ermənistan hakimiyyətinə təsir və təzyiq edəcək ki, Qarabağ ətrafında heç olmasa bir neçə rayonu boşaltsın. Orada verilən ümumi bəyanat ondan xəbər verir ki, danışıqlar əslində bu istiqamətdə yox, atəşkəsin qorunması istiqamətində gedib ki, bu da münaqişənin əlinə faktiki təsir etmir.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da düşünür ki, Sankt-Peterburq görüşündə atəşkəs öhdəliyini üzərinə götürməklə rəsmi Bakı son aylarda etdiyi çıxışları alt-üst etmiş oldu.
Yəni, rəsmi Bakının oxuduğu hərbi marş və hərbi retorika ilə Rusiya qarşısında hərbi əməliyyatlar olmayacaq deyə götürdüyü öhdəliklər bir araya sığmır. Bir daha sübut olunur ki, Azərbaycan xarici siyasətində, xüsusən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tamamilə qeyri-ardıcıl və səbatsız bir siyasi kursa malikdir.
Bugünlərdə Rusiyanın Levada Analitik Mərkəzi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı rəy sorğusu keçirib. Sorğunun nəticələri göstərir ki, əksər Rusiya vətəndaşları bu münaqişədə heç kimin tərəfini saxlamırlar. Belə ki, respondentlərin 67% tərəflərdən heç birinə rəğbət bəsləmir, 15% cavab verməyə çətinlik çəkib. Digər 15% erməni tərəfinə, 4% isə Azərbaycan tərəfinə rəğbət bəslədiklərini deyirlər. Rusiyalı respondentlərin 23% hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərin bərpa olunmasının təşəbbüskarı ABŞ və digər NATO dövlətləridir. 19% bu təşəbbüsün Azərbaycandan, 15% isə Türkiyədən gəldiyini düşünür. Rusiyanın bu münaqişədə hansı tərəfi dəstəkləməli olduğu barədə suala cavab olaraq, respondentlərin 66% bildirib ki, Rusiya tərəflərdən heç birini dəstəkləməməlidir. 11% erməni tərəfini, 3% isə Azərbaycan tərəfini dəstəkləməyi düzgün hesab edir. Sorğunun nəticəsinə görə, rəyi soruşulan Rusiya vətəndaşlarının 44% hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olmalıdır, 40% isə suala cavab verməyib, 11% deyib ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın, 6% isə deyib ki, Azərbaycan tərkibində olmalıdır. Bakı sakinlərinin də rəyini öyrənmişik, onlardan soruşmuşuq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın belə aktiv vasitəçiliyindən gözləntiləri nədir?
Qarabağ məsələsi ancaq Rusiya həll edə bilər.
Heç bir gözləntimiz yox, oğul. Hamısı yalan şeydir. Yalnız biz torpaqlarımızı öz gücümüzə almalıyıq. Dəstəklər. Heç bir gözləntimiz yox.
Hamısı vaxt uzatmaq, vaxt durmaq. Nə edir? Ona görə ki, tarixi götürəndə Çarp Pyotr'un vaxtından, Aleksandr'ın vaxtından Qafqaz Rusiya üçün yağlı bir dişədir. Bu yağlı dişən əldən verməz axı. Bu açıq danışaq da. Bu hamısı, mənlə deyək, hamısı vaxt uzatmaq, yalandan ancaq yerində saymaqdan başqa bir şey yoxdur.
Sıfır, gözləndiyimiz sıfır. Bir yerdə yığışacaqlar, görüşəcəklər, əlləri sıxacaqlar, şəkil çəkdirəcəklər, sonra da ayrılacaqlar.
Elə gözləntim yoxdur. Yəni, olduğu kimi də qalacaq mən belə fikirdəyəm. Yəni, başqa gözləntim yoxdur.
Mən belə bir gözləntim yoxdur. Əslində Rusiya icazə verməlidir ki, müharibə aparsın, Azərbaycan torpaqları azad edəsin.
Bu il aprelin 2-sindən 5-nə də Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində yenidən qızğın döyüşlər gedib. Hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs aprelin 5-də yenidən bərpa edilib. Yenidən sərhəddə vəziyyət gərginləşə bilərmi? Azər Rəşidoğlu düşünür ki, hər şey Rusiyanın diktəsindən asılıdır.
Rusiyanın bu görüşü təşkil etməsinin əsas marağı hərbi əməliyyatlar olmayacaq və qərbə mesaj verirdi ki, bölgədə əsas güc sahibi, söz sahibi mənəm və Dağlı Qarabağ münaqişəsi də məhz bizim monopoliya keçməkdədir. Bölgədə söz sahibi Rusiyadır və Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, o vaxt hərbi əməliyyatlar başlayacaq, Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, hərbi əməliyyatlar dayanacaq.
Separatçı Dağlı Qarabağ və Ermənistan qüvvələri 1990-cı ildən Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsi və onun ətrafında yerləşən daha 7 rayonu zəbt ediblər. Azərbaycan zəbt olmuş torpaqların geri qaytarılmasını istəyir. Erməni tərəfi isə işğalı rəsmiləşdirmək üçün Qarabağda qondarma dövlət yaratmağa çalışır. İyunun 21-də Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası önündə ictimai fəallara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. İştirakçılar əsasən real hərəkatının həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovla bağlı şüarlar səsləndiriblər. Onların əyinlərində İlqar Məmmədovun şəkli olan köynəklər olub. Aksiyaya həm də vicdan məhbusları elan edilən gənc fəallar Qiyas İbrahimovun, Bayram Məmmədovun, ilahiyyatçı Taliyə Bağrızadənin də azad olunması tələb edilib. Etiraz aksiyasına ötən ay Rusiyada ölkəsinə verilən Ukraynalı pilot Nadiya Savchenko da qatılıb. O, öz çıxışında deyib ki, inkişaf etmiş ölkələrdə insanları siyasi əqidəsinə, baxışlarına görə həbs eləmirlər, orada siyasi məhbuslar yoxdur. Biz çalışmalıyıq ki, bizim ölkələrimiz də belə olsun, Savchenko deyib. Bu il Prezidentin əf fərmanı ilə və məhkəmə qərarları ilə Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan 17 nəfər azadlığa çıxıb. Ancaq hüquq müdafiə təşkilatları bildirir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında hələ də siyasi məhbuslar var. Onlardan biri də Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovdur. Hələ ötən il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun azadlığa çıxması ilə bağlı qərar versə də. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi də dəfələrlə onun sərbəst buraxılmasını tələb edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi məhbusların olması fikri ilə razılaşmır. Azadlıq tələb olunan fəallardan biri də Taliyə Bağrızadədir. O, Nardaran hadisələri vaxtı həbs olunub. İyunun 21-də Prezident İlham Əliyev Nardaran qəsəbəsində olub. O, yeni tikilmiş obyektlərə baş çəkib, sakinlərlə görüşüb. Ötən il noyabrın 26-sında güc orqanları Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirmişlər. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olmuşdu. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Taliyə Bağrızadə və onun tərəfdarları da həbs edilmişdi. Həmin günlər qəsəbə sakinləri arasında da əlavə olaraq 80-dən çox şəxsin saxlandığı bildirilirdi. Sonradan qəsəbə sakinləri sərbəst buraxıldılar. Həlak olanların isə qəsəbə əhalisindən xəbərsiz dəfn olunduğu deyilir. Prezident İlham Əliyev bu hadisələrdən bir müddət sonra dekabrın 11-də Nardaran qəsəbəsinin yenidən qurulma işlərinə 12 milyon manat ayırıb. Bu ilin fevralın 2-sində isə dövlət başçısı həmin işlərin tamamlanmasından ötürü daha 17 milyon yarım manat vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam verib. İyunun 12-sində ABŞ-da G-klubda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hücumdan sonra gündəmə silah saxlamaq məsələsi gəldi. Silah saxlamağa icazə verilsin, yoxsa yox? ABŞ senatı hələlik deyir ki, silaha qadağa qoyulmasın. Xarici xəbərlər.
ABŞ senatı Orlando'dakı kütləvi qətillərdən bir neçə gün sonra silah satışına qadağa qoyulması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirə edib, amma sənəd qəbul edilməyib. 47 senator sənədin lehinə, 53-ü isə əleyhinə səs verib. Sənədin keçməsi üçün isə 60 səs lazım idi. Respublikaçılar hesab edir ki, demokratların təklif elədiyi düzəliş amerikalıların silah gəzdirməklə bağlı konstitusion hüquqlarını pozur. Həmkarlarımız silaha nəzarətin müzakirəsini istəyirlər, amma biz gücümüzü Orlando'dakı faciəyə səbəb olan İslam ifratçılığı ilə mübarizəyə yönətməliyik. Həmkarlarım xəstəliyin özünü yox, onun əlamətlərini sağaltmaq istəyirlər. Respublikası senator John Cornyn deyir. Demokratlar isə hesab edir ki, hazır ki, nəzarət qaydaları yetərincə deyil. Son bir neçə ildə ABŞ-da qanuni silahlarla bir sıra kütləvi qətillər törədilib və hər insidentdən sonra bu cür qızğın müzakirələr gedir. İyunun 20-sində Rusiyanın Volgograd vilayətində zirehli texnikaların iştirakı ilə hərbi təlim keçirilib. Bu hərbi texnikalar Cənub Hərbi İdarəsində məxsusdur. Heyət üzvləri bir sıra hərbi manevrləri yerinə yetiriblər. Polkovnik İlfat Sadıkov deyir ki, bərk torpaqda bu cür manevrlər eləmək üçün yüksək peşəkarlıq lazımdır. Mexanik və sürücülər təlimli olmalı. Buna dək quruda azı 70 km məsafə qət etməlidirlər və onlara əlavə təlimlər verilir. Zabitlər də hərbi tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra hərbi hissəyə dönəndə əlavə dərs alırlar. Hərbi təlimlərdə 50-dən çox tank və zirehli texnika iştirak edib. Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə 20 minlik etiraz aksiyası keçirilib. Nümayəndələr ölkə rəhbərliyindəki korrupsiya sxemi ilə bağlı hərtərəfli istintaq aparılması və ədalətli seçkilər keçirilməsini tələb ediblər. Aksiyacılar bildirib ki, bu söz azadlığı olmadan mümkün deyil. Artıq 2 aydan çoxdur ki, ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir.
70 gündür ki, etiraz edirik. Bizim elədiyimizə rəngli inqilab deyirlər. Amma hakimiyyət hələ də tələblərimizi yerinə yetirmir. Səbrimiz tükənir və artıq gözləmək fikrində deyilik. Geri çəkilməyəcəyik.
Maya Marakanin adlı aksiyası deyir. Aksiyacılar prezidentin ofisinə rəng dolu kürəciklər atıb bir neçə pəncərəni sındırıblar. Amma güclü qarşı durma baş verməyib. Prezident Georgi İvanov bu ilin əvvəllərində 56 məmuru əfv edib. 20 mindən çox sakinin telefon söhbətinə qulaq asılmasında tam ondan keçmiş başnazir də onların arasındadır. Prezidentin qərarı ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və hakimiyyət iyunun 5-nə nəzərdə tutulan parlament seçkisini təxirə salmalı oldu.
Azadlıq Əliyev davam edir. Rəşid Əliyev iddia edir ki, onun ixtira etdiyi qurğu ilə görmə əngəllilər müəllim olmadan belə Brail əlifbasını öyrənə biləcək. Rəşid Əliyev deyir ki, o görmə məhdudiyyətli insanların həyatını asanlaşdıracaq qurğu yaradıb. Braille Teach qurğusu Braille əlifbanı müəllimsiz öyrənmə imkanı yaradır. Bu əlifba görmə əngəllilərin oxuyub yazması üçün tərtib olunub. İndi Braille əlifbanı daha asan öyrənmək üçün yaradılan, ovuc içi qədər olan Braille Teach-in yaddaşında azı 3 dil var.
Bizim yeniliyi gətirdiyimiz kənarda əlavə funksional səsin olması, daxilində oyunlar, interaktiv olması, hərflərin öyrənilməsi üçün hərflərin simvol kombinasiyasını yığmaq və yaxud səsləndirilən kombinasiyanı yığıb təsdiqləmək, vaxta görə yığmaq, ondan sonra demək, səslərə görə, simvollara görə riyazi hesablamalar. Başqa yaxın Avropa ölkələrdir, rus dilli ölkələrdir, türk dilli ölkə Türkiyədir və yüksəsində ingilis 3 dil bu dəqiqə var.
Azərbaycanlı startapçı Rəşid Əliyev Braille Teach-in necə işləməsindən danışır. Deyir ki, kənarlarında və üzərində ayrılıqda 6 düymə var. Üzərindəki düymələri daxil edib sağ düyməni basanda qurğu hansı hərfin olduğunu deyir. O ki, qaldı qurğunun satışa buraxılmasına Rəşid Əliyev deyir.
Bizə minimum birinci 100 partiyanı tamamlamaq üçün burada $30,000 civarında pul lazımdır. Kütləvi istehsalda başlamaq üçün ilk 20,000 kopya üçün satıladığım kimi 200,000. Dünya üzrə də götürdüyü də statistikanı inkişaf etmiş ölkələri nəzərdə tuturam. Toplamda 3,5 milyon, demək, 4-7 yaş arası uşaq var ki, görmə problemi var. İlk 100 ədədi artıq demək olar ki, alan şəxslər tapılıb. İlk 100 ədəd həmən ölkələr arasında paylanacaq, amma kütləvi istehsal üçün yox. Dediyim kimi, o 3 ay müddətində ilk 100 dənə kopyadan biz istifadəçilərin rəylərini aldıqdan sonra kütləvi istehsala başlayacaq.
Rəşid Əliyev Braille Teach-i Ukraynadakı həmtəsisçi Yevgen Artamanovdan birgə hazırlayıb. Üzərində bir aydan çox çalışıblar. Deyir, qurğunun üz qabığı təbii materialdandır. Xaricdə istehsal etməyi planlayır. Hələ ki, istehsal xərclərini öz cibindən ödəyir.
20 min partiyanı istehsallayəndə o bizə $200,000 gəlib çıxacaqsa, Azərbaycanda biz onu istehsal edərikdə bu harcısa $350,000-$400,000 gəlib çıxa bilər.
Rəşid Əliyev qurğunun patentini almağın baha başa gələcəyini bildirib, heç bu haqda düşünmədiyini deyir. O, bundan əvvəl görmə məhdudiyyətli insanlar üçün nəzərdə tutulan planşet, Braille Pad cihazını yaradıb. Bu cihazın kütləvi istehsala hazırlanması üçün $1,000,000 lazımdır. Bugün nə isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Dağlıq Qarabağ problemi üzrə Sankt-Peterburq görüşünün nəticələri. Sağ qalan üç həmlərdən sonuncusunun da vəziyyəti ağırdır. Əriyin gilasın qiyməti düşmür ki, düşmür. Azərbaycanda yeni iş yerləri yaratmaq üçün hansı işlər görülməlidir? Ekspertlərin fikirləri. Bütün bunlar barədə az sonra Azadlıq Live-a Sankt-Peterburq görüşünün nəticələrindən başlayırıq. Azərbaycanda bu görüşü necə qiymətləndirirlər? Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin həllini öz nəzarətinə götürür.
Görüşdə vurğulandı ki, üç tərəfli görüşlər davam edəcək. Bununla da Rusiya münaqişənin tənzimlənməsini öz nəzarətində saxlayacağına vurğulur. Görüşün əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, atəşkəs pozulmayacaq, hərbi əməliyyatlara başlanılmayacaq və münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə qalacaq. İstər Yerevana, istər Kremlə münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə qalması cəlb edildi və bu görüşlərdə ona nail oldular.
Politoloq Azər Rəşidoğlu, politoloq Zərdüşt Əlizadənin sözlərinə görə isə hər iki tərəf öz aralarında dilxoşluq eləyir, Rusiya isə öz işindədir.
Yüzlərlə dəfə Ermənistan Azərbaycan rəhbərləri görüşüb, danışıb. Yüzlərlə dəfə müxtəlif xarici işə məsələsini tutan adamlar. Hər dəfə niçin olduqlarını deyirlər. Hər dəfə deyirlər ki, irəliyə doğru addım var və s. Dilxoşluqların heç bir mənası yoxdur. Münaqişənin mexanizmi çox sadədir. Qarabağ münaqişəsi Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan tərəfi, bütün Füzyanın Qafqazı nəzarətdə saxlayır. Rusiya heç bir məşqlə Qarabağın Ermənistana verilməsi, Nazoyana qaçalması və heç bir həllini istəmir. Onun üçün özündən asılı Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinə göstəriş verib ki, onlar münaqişəyə toxunmasınlar. O yaxşı sürü tapışıb ki, sürü potensialından istifadə üçün heç bir cəhd göstərməsin. Ermənistan deyib ki, güzəşdik üçün heç bir adam atmasın, əksinə erməni cəmiyyətində türklərə düşmənçiliyi tərbiyə etsin. Belə ki, o münaqişəni nəzərətə saxlayır.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə, millət vəkili Rasim Musabəyev isə deyilənlərlə razı deyil. O deyir ki, o nəzarətin güclənməsini nədə görürlər?
Bu nəzarətin güclənməsini nədə görürlər? Danışıqdan belə bir nəticə çıxartmaq əsas yoxdur. Onsuz da bu proseslar Rusiyanın təsiri altında bütün bu müddət cərəyan edir. Bu baxımdan əslində Rusiya təkcə vasitəçi deyil bu konfliktdə, o bir tərəfdə kimi qiymətləndirilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu elə bir tərəfdir ki, oyla hərbi toqquşma mümkünsüzdür və bunu həm Gürcüstan, həm də Ukraynadakı hadisələr çox bariz nümayiş etdirdi. Bizim üçün vacibdir bu məsələdə ermənilərlə razılaşma əldə etməklə yanaşı, Rusiya ilə razılaşma əldə etdi. Bəcəm, mövcud status quo-nu qəbul etmədiyindir ki, kimsə düşünür ki, belə dondurulmuş şəkildə qalacaq. Bu, olmayacaq.
Bunu millət vəkili Rasim Musabəyev deyir. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov isə bildirir ki, Sankt-Peterburqda məhz görüş olub, danışıq yox. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov o deyir ki, indi növbəti danışıqları gözləmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Bir gün əvvəl Salyanda doğulan, ancaq ikisi tələf olan üç əmlərdən sağ qalanının Bakıya gətirildiyi bildirilir. Xatırladım ki, iyunun 21-də günün birinci yarısında Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında elektrikin kəsilməsi səbəbindən iki körpənin öldüyü barədə məlumat yayıldı. Körpə Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna yerləşdirilib, sağ qalan üç əmlərdən sonuncusu. Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev bu barədə radiomuza bunları deyir.
Uşaqlar vaxtından 10 həftə tez doğulublar, yəni o hamil zərəri başa çatdıra bilməyib ona. Yəni vaxtından qabaq dərin yarımçıq doğulmuş uşaqlar bilməyib. Səliyanda uşaqların içkinə yardım göstərən zaman 2 saatlardan 2 uşaq tələb olunurdu. Bir uşağı isə təcili yardım maşını tipik sistemin müşahiyyətindən bizə gətirdilər, birləşdirilmiş reanimasiya şöbəsinə ona yardım göstərdik. Onun vəziyyəti hədsiz ağırdır, vaxtından qabaq çox az kütləylə doğulmuş uşaqdır, morfofunksional yetişməzliyi əlamətləri var, kəskin tərəfi və kəskin və çatışmazlıq əlamətləri var. Bizim onu yerləşdirilmiş reanimasiya intensiv terapiya şöbəsində mümkün olan bütün yardımı göstərdik, biz də çalışırıq ki, o uşağın həyatını xilas edək. 31 deyirlər, yəni biz dəqiq mənimlə məlumat yoxdur, çünki mama ginekologla görüşməmişik, o Səlyan rayonundan çox dolub. Daha doğrusu mənə dedilər, Sabirabad rayonunun sakinində Səlyana doğum evinə gediblər, o ana azad olmaq üçün. Vaxtından qabaq gözlənilmədən doğuş fəaliyyəti başlanır. Və uşağa iç baxış vaxtı növbətçi həkim, növbətçi reanimatoloq da baxıb, orada dərin morfofunksional yetişməzlik əlamətləri var. Bizdə hər cür şərait var, uşaqla bağlı nə mümkündür, hər şey olunur. Azərbaycanda son 10 ildə səhiyyədə, o cümlədən analizaq müavizə işində çox böyük işlər gördüm. Bacanda körpə ölümü göstəriciləri, məsələn 92-93-cü illərdən mübahisədə 3 dəfəyə qədər azalıb. Əgər 93-cü ildə hər 1000 nəfər biri doğulan körpənin 30 nəfəri 1 yaşa qədər təlif olunmasına, indi bu rəqəm son civarındadır. Yəni 10-12, 10-14 belə hər ildə azalmaqda davam edir. Biz çox güman edirik ki, inşallah yaxın zamanlarda sahədə uğurumuz daha da çox olacaq.
Bunu Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru, Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev deyir. Bir daha xatırladım ki, Salyanda 3M anadan olub, ancaq onlar anadan olandan 6 saat sonra xəstəxanada elektrik enerjisi kəsilib, şüşə altında küvezdə saxlanan körpələrdən ikisinin oksigen çatışmazlığından öldüyü, birinin isə vəziyyətinin ağırlaşdığı bildirilirdi. Məlumatlarda o da qeyd olunurdu ki, xarab olması səbəbindən Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının elektrik generatoru işə salınmayıb. Bu xəbərlər yayılandan sonra Respublika Prokurorluğu bu hadisə ilə bağlı cinayət işi açdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Bazarlarda əriyən gilasın qiyməti düşmür ki, düşmür. İqtisadçılar bunu nə ilə izah edirlər? Natiq Cəfərli.
Və əsasən də tərəvəzçilikdə Rusiya bazarı daha mühüm rol oynamağa başladı və son çox qəribə bir məlumat da açıqlandı, rəsmi məlumat ki, Rusiya bazarında Azərbaycan pomidorunun satış həcmi keçən ilə müvafiq dövrünə nisbətən 7 dəfə artıb. İndi hamıya məlumdur ki, bizdən belə bu qədər artmasının səbəbi yerli bazarda, yerli yəni daxili bazarda məhsulun azalması ilə əlaqədar ola bilər. Məhsul azaldıqda da təbii ki, qiymətlər də artır. Və çox güman ki, bu iki əsas fundamental faktor qiymətə təsir göstərir, amma dövlət başçısının və yaxud da hökumətin bu işə müdaxiləsi mümkünsüzdür axı bu bazar tərəfindən tənzimlənən qiymət siyasətidir. Yəni heç kimə zorla hansısa bir qiymətə bəcərdiyi məhsulu satdırmaq mümkün deyil. Sadəcə hökumətin işi ondan ibarət olmalıdır ki, fermerlərin bazarlara birbaşa çıxışını təmin etsin. Uzun illərdir bununla bağlı söhbətlər getsə də, müxtəlif tənqidlər səslənsə də, bu gün də bu baş vermir və fermerin bağından bazara qədər, alıcının soyuducusuna qədər bir neçə dəfə məhsul əl dəyişdirir ki, bu da qiymətlərin artımına səbəb olur. Yəni, hökumət görəcəyi iş qiymətlərə müdaxilə etmək deyil də, logistikanı yaxşı təşkil etmək və fermerin birbaşa bazara çıxışını təmin etmək üçün addımlar atmaqdır. Bu zaman qiymətlərin də müəyyən dərəcədə ucuzlaşmasının şahidi olacaq.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev isə əmindir ki, bir həftəyə gilasın əriyin qiyməti düşəcək.
Bazar təşkilatından əriyin ibarətdir ki, satış hal-hazırda 30 qəpiyəyə satılır. Keçən il bu vaxtı 1 manat 1 manat da gətirdi. Özə yerli istehsalda yerli məhsuldur. Çıxarılıb istehsalın həm həcmi artıbdır. Ötüm sahə tərəvəzçiliyi son vaxtlar fermerlərin marağı bu sahəyə artıbdır. İsti kanalda. Yəni ötüm sahə tərəvəzçiliyi eyni zamanda tərəvəz bitkiləri, həm də bostan bitkiləri yetişdirir. Yəni məqsədlə bütün fəsillər ərzində ölkə əhalisinin yerli məhsulları yerli istehsal olan tələbatını ödəməkdən ibarət. Və buna da nail oluruq. Həm istehsalın həcmi artıb, həm də ixrac potensialı artıb. O ki, qaldı müəyyən meyvələrin qiymətlərini. Bir həftədən sonra görəcəksiniz. Gilasdır, ərikdir, digər meyvələrin qiymətində də kəskin yenməni müşahidə edəcəksiniz. Mövsümlə əlaqədar. Həm də havaların son vaxtlar kəskin dəyişməsi, yəni yağmurlu və dolu ilə müşahidə olunması, məhsulun toplanmasına, eyni zamanda bazara çıxarmasına da müəyyən bir əngəllər törədibdir. Yəni belə hesab edir ki, bu müvəqqəti bir haldır. Götürün lobyanın qiymətində bu həftə. Əgər keçən həftə 80 qəpik artıb düşüb 50-60 qəpik arasındadır. Badımcanın qiyməti, pomidorun qiymətini siz nəsə müşahidə edin, 80 qəpik də var. Mən sizə dedim ki, 80 qəpik 1 manat 50 qəpik arasında dəyişir. Bir müddətdən sonra, bir 10 gün, 15 gün müddətdən sonra artıq Şimal bölgəsində, digər tərəvəzçiliyi rayonlarına artıq açıq sahədə pomidor çıxacaq bazara. Onda bazarda təbii ki, daha çox məhsul çıxarılırsa qiymətlərə də təsir edəcək.
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev deyir. O əmindir ki, bir həftəyə bazarda qiymətlər düşəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə futbola keçirik.
Bugün Avro 2016-nın qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları davam edir. D qrupunda Türkiyə Çexiya ilə, Xorvatiya isə İspaniya millisi ilə qarşılaşır. Türkiyə növbəti mərhələyə adlamaq üçün mütləq rəqibinə 2 top fərqi ilə qalib gəlməlidir. Əks halda mübarizəni dayandırmalı olacaq. Digər oyunda isə qrupa liderlik edən İspaniyanı heç-heçə də qane eləyir. Xorvatlar isə qrupda lider olmaq üçün İspaniyanı məğlub eləməlidirlər. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Həmçinin bugün C qrupunda Şimali İrlandiya, Almanya millisi, Ukrayna isə Polşa yığması ilə qarşılaşır. Türkiyə millisinin azarkeşləri komandanın kapitanı Arda Turanın evini yumurtaya basıblar. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə bu komandanın İspaniya millisinə 0-3 hesabı ilə uduzmasından sonra baş verib. Belə ki, bir qrup fanat bu məğlubiyyətdən sonra Arda'nın Barselonadakı evini yumurtaya basıblar. Məlumatlara görə onun yarışda zəif çıxışı yerli mətbuat tərəfindən də kəskin tənqid olunur. Rusiya millisinin baş məşqçisi Leonid Slutski istifaya gedəcək. Rusiya mətbuatının yazdığına görə bu barədə onun özü Avro 2016-nın qrup mərhələsində Uels-ə 0-3 hesablı məğlubiyyətdən sonra məlumat verib. Slutski komandanın qrup mərhələsində uğursuz çıxışına görə azarkeşlərdən üzr istəyib. Qeyd edək ki, B qrupunda mübarizə aparan Rusiya millisi İngiltərə ilə 1-1 oynayıb, Slovakiyaya 1-2, Uels-ə isə 0-3 hesabı ilə məğlub olaraq mübarizəni dayandırmalı olub. Həmçinin Ukrayna yığmasının baş məşqçisi Mikhail Famenko istifaya gedir. O, Avro 2016-nın C qrupunda bugün Polşa ilə oyundan sonra istifa verəcəyini deyib. Famenko qeyd edib ki, işini yerinə yetirə bilmirsə getməlidir. Qeyd edək ki, hazırda Famenkonun köməkçisi olan keçmiş futbolçu, Ukraynalı futbolçu Shevchenko baş məşqçiliyə yeganə namizəddir. Qeyd edək ki, Ukrayna millisi Avro 2016-nın C qrupunda Almanya və Şimali İrlandiyaya 0-2 hesabı ilə məğlub olaraq qrupdan çıxmaq şansını itirib.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.